cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre. Evo nas na početku emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje gospodina Nikole Lukića, asistenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temu Istorijski razvoj posta u Pravoslavnoj crkvi, koje je održao 18. marta 2018. godine u okviru ciklusa predavanja Razgovori o vjeri u konaku kapele Svete Petke u Beogradu.
Pomaže Bog. Ja bih počeo ovaj naš razgovor rečima Vasilija Velikog, tačnije jednom konstatacijom da sve što je povezano sa starinom zaslužuje nesumnjivo poštovanje. Tim pre ova naša tema, istorijski razvoj posta u Pravoslavnoj crkvi, nedvosmisleno svedoči o kontinuitetu pravoslavnog predanja, budući da kada potvrđujemo autentičnost i istinitost jednog posta, mi se pozivamo na predanje otaca, kanone, pozivamo se na drevnost i tu starina postiže svoju punu težinu, tako kažemo. Vasilije Veliki također dodao, definišući šta je to istinski post, ono čega se treba pridržavati. Istinski post je sadržan u suzdržavanju od zlih misli, zlih dela, u suzdržavanju jezika, od klevetanja, u činjenju dobrih dela, i on kaže takav post je zaista veliki post, istinski post i sveti post. Kada govorimo o postu, ta tema je vrlo zahtjevna iz prostog razloga što post je nastao, tačnije odredbe vezane za post su nastale u konkretnim životnim situacijama i te konkretne životne situacije su u stvari definisale pravila. Pa tako razvoj posta možemo posmatrati na dva nivoa, tačnije na tri nivoa. U njegovoj vezi sa praznicima, budući da je vaskršnji post vezan za praznik Vaskrsa, Božićni Božića, apostolski post za proslavljanje pomena svetih apostola i uspenski post kada se sjećamo uspenja ili upokojenja, datum upokojenja presvete Bogorodice. I stoga možemo reći da su praznici bitno definisali post, zatim pojava monaštva u 4. veku koja je bila neposredno vezana za disciplinu. To je ono pitanje koje nas danas često puta zaokuplja na jedan vrlo interesantan način, kako ćemo postiti, šta ćemo jesti, u kojoj meri, na koji način, a također i opšti životni uslovi u kojima se društvo tada nalazilo. Kada gledamo literaturu o postu, obično među prvim odrednicama nalazimo post je božanska ustanova. U čemu bi se ogledao sadržaj te definicije? Svi se sjećamo priče o Adamu i Evi u raju kada Bog stvori Adama i Evu i kaže im da mogu sve slobodno koristiti i upravljati u raju osim da jedu sa drveta poznanja dobra i zla. Ta odrednica da nešto ne smeju da koriste, a zato da bi opet izgradili i uzvisili sebe, je činjenica koja govori u prilog toga da je Bog odredio u stvari post. Ali posmatrajući tu situaciju raja, Adama i Eve, možemo reći da post u stvari predstavlja i svojevrsni produžetak stvaralačkog Božijeg čina. Jer Bog kada je stvarao Adama i Evu, on ih je obličio i opisao rečima, evo stvorili smo čovjeka kao što je jedan od nas. A sada čovjek dalje nastavlja da uobličava sebe svojom voljom, jer kada postimo, mi u stvari pokoravamo svoju volju upućujući je ka Bogu. Ono što je bitno naglasiti je da postoji izrazita veza između posta i liturgije. I kada kažemo da post ima liturgijski karakter, činjenica je sadržana u tome da se u toku posta mi u stvari sjećamo drugog dolaska Hristovog. A na liturgiji također molimo se da budemo sposobni da učestvujemo u proslavljanju Oca, Sina i Svetoga Duha i sada i uvek i u vekove vekova, amin, kako kažu vozglasi. A to sada, trenutak našeg života, mi upravo svećujemo postom i molitvom. Što se tiče drevnosti posta, osim toga da je post božanska ustanova, post svećemo još u Starom Zavetu, gdje Bog određuje preko Mojsija, kaže, dajem vam uredbu večnu, da ćete 10. dana 7. mjeseca postom očišćavati duše svoje. Također, broj postova se vremenom umnožava. To vidimo, na primjeru Starog Zaveta, najpre, kada se posle Vavilonske seobe broj postova uvećava za još 4 nova posta, ali ono što je interesantno, što čini sadržinu, posta je sećanje na neki događaj. I konkretno post danas predstavlja sećanje na neki događaj kada mi sećanjem, to jest prošlošću, utvrđujemo sadašnjost da bi bili sposobni da učestvujemo u budućnosti. U Starom Zavetu post je izgledao vrlo jednostavno. Nije se jelo ništa od izlaska sunca do zalaska sunca. Posle toga se jelo ono što je bilo na trpezi. Nije postojala ona odrednica da li je hrana postna ili mrsna kao danas. Istini za volju moramo priznati da su oni imali drugu odrednicu, čisto i nečisto. Mi danas ne smatramo da je mrsna hrana nečista. I kada neko kaže zašto je greh ako jede mrsnu hranu u postu, greh je u tome što prestupamo Božju zapovest, a ne zato što se hranimo hranom koja je nečista. Jer moramo se sjetiti situacije, opet stvaranje svijeta, da Bog sve što je stvorio video je da je dobro i sve je dao na korist i na radost. Naravno, starozavetni post je produžen u Novom Zavetu i sjetit ćemo se primjera iz Evanđelja da je Hristos sam postio u pustinji 40 dana i da ga je đavo pritom pristupio kušajući ga i tako dalje, sada da ne prepričavamo. I ta ideja posta je postala vrlo zanimljiva tema kasnije, ne samo svetih otaca, nego i savremenih pisaca. Evo, podsjetit ćemo se, Dostojevski u svom čuvenom delu Veliki inkvizitor kaže, pominje vrlo inspirativno post i govori, kaže, čak napada taj veliki inkvizitor Boga zašto je ljudima dao post, to je zašto je ljudima dao mogućnost slobode da se sami odrede ono što će oni biti, jer ljudi u stvari hoće tri stvari, a to je autoritet, tajnu i čudo. A post nas postavlja jednu novu poziciju, u poziciju da mi zaista odlučujemo ko smo danas i ko ćemo biti sutra. Koliko ćemo biti spremni da učestvujemo u tajni Carstva Nebeskog. Sad što se tiče uopštene podjele posta, imamo postove jednodnevne i višednevne. Jednodnevni su sreda i petak, preko godine, to znamo. Također je praznik usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja i praznici posvećeni Vozdiženju Časnog Krsta. Razlika jednodnevnih i višednevnih postova nije samo u vremenu trajanja, što se da zaključiti, nego razlika je sadržana i u činjenici da se razlikuje disciplina koja se u postu sprovodi. A kada govorimo o postnoj disciplini, tu imamo dve važne stvari. Prva važna stvar vezana je za način ishrane, a druga važna stvar koja i suštinski određuje post je bogosluženje. U Starom Zavetu smo imali taj post apsolutnog nejedenja, dok u Novom Zavetu se taj post ublažava. Kako su postili apostoli? Bilo dobro pitanje. Zasigurno da su oni pred sobom imali primjer Starog Zaveta kada se nisu jeli od ujutru do uveče, ali vremenom se taj post ublažava da se ne jede do 9. časa ili do 3 popodne, pa posle 3 popodne se jelo suho jedenje. U stvari nešto što je bilo pri ruci, uglavnom hleb i voda, jer jerma, to je drugi vek, kada hronološki pratimo razvoj posta, kaže postite 5 dana da biste se pričestili, vrlo strogo. Ne jedite ništa do 3. časa, to je do 3 popodne, a posle toga jedite hleba i vode. Primetili smo da je priča posta nije neka priča o jednom izolovanom postupku koji nema cilj. Cilj posta je sveto pričešće. I sve što kažemo u vezi posta, da li se razvijao ovako ili onako, da li je trajao 3, 5 ili 40 dana, vezano je za temu koliko je zaista bilo potrebno da bi se ljudi pripremili da na jedan dostojan način, opet u meri svojih mogućnosti, učestvuju u svetoj tajni Evharistije ili svetoj tajni pričešća. Post je sredstvo, nije cilj. I istorija crkve ga je posmatrala na taj način i zato je hronološki bio različito određen. Oni koji su uneli bitnu promjenu u disciplinu posta su monasi, to dođe 4. vek. Od 4. veka uvodi se onaj primjer da se recimo 3 dana ne jede. Znate da mnogi od nas na početku posta praktikuju 3 dana da ne jedu i ne piju vode, nazivajući to tri mirje ili 3 dana mirovanja, izobražavajući Hristovu smrt i vaskrsenje, i ta praksa je u stvari autentična praksa monaha. Postoji i također jedna druga odrednica koju ćemo sresti u tipicima, to jest pravilnicima koji su vezani za post, a to je naziv odrednica nema posta danas. I onda se čudimo, kažem, postimo 5 dana i u subotu i nedjelju posta nema. Kada kažemo da nema posta, to nije u današnjem našem poimanju da jedemo i pijemo ono što je nama drago i mrsno i što nam je nedostajalo, nego značilo je da je u toku posta, u tih 5 dana, bio jedan obrok dnevno. A u subotu i nedjelju su se po pravilu dopuštala 2 obroka, i ručak i večera. I toliko ublažen post gotovo se smatrao, izjednačavao sa svakodnevnom navikom u ishrani i govorili su posta nema. Naravno, opet post kao takav može se podijeli na 2 načina. Totalni post, kada se ništa ne jede i ne pije. To je, možda se napravi interesantna veza sa rečju stacio, zato što stacio je označavalo stanje rimskih legionara kada su oni obučeni i spremni za borbu. I možemo reći da u toj definiciji posta crkva je na straži, uvek spremna. I postoji druga vrsta posta koja je utvrđena razvojem monaštva, a to je takozvani asketski post koji mi danas koristimo, koji ima svoju protežnost u zavisnosti od dana trajanja i svoja pravila. Ono što je interesantno u životu crkve je da su načini posta paralelno koegzistirali ili sapostojali. Nikada nije bilo vreme da je jedan način apsolutizovan na štetu drugoga. Evo jedan primjer. U 5. veku Sokrat Skolastik, poznati crkveni historičar, opisuje život Spiridona episkopa Tmojickog i kaže ovako, da je on za vrijeme posta bio u gostima kod jednog čovjeka i došao im je putnik namernik. I domaćin je prema tadašnjim običajima naredio svojoj ćerki da opere noge putniku i pripremi mu nešto za večeru. I ona je ispekla svinjsko meso. I kada su izneli na trpezu, episkop Spiridon je seo i počeo da jede. A Hrišćanin je rekao, ali ja ne mogu da jedem, sada je post. A on kaže, Gospod je rekao, čistima je sve čisto i tim pre treba da jedeš. I sada se postavlja pitanje kakav je zaključak ove priče. Da li je episkop načinio neki prestup ili je putnik namernik bio odveć revnostan? Ne, jedan i drugi su bili, da tako kažemo, u pravu, ali se radilo o 2 načina posta. Episkop je držao prvi način, kada se od ujutru do uveče ništa nije jelo, a uveče se jelo sve, od večeri sve, a ovaj putnik je držao asketski post koji je tražio umjerenost koja traje sve vrijeme. Kada se šta moglo jesti, u postu, šta je posno, šta nije posno, je poprilično nedefinisano i slobodno sve do 5. ili 6. veka. Jedni su smatrali, kao što svedoči Suzomen, da mogu jesti ribu, morske plodove, neki su čak smatrali da mogu jesti i ptice u toku posta, pozivajući se da je Mojsije govorio da su ptice nastale iz vode, pa da su samim tim postne. Interesantno je da je u srednjem veku u Europi se jeo dabar, smatrajući da je postan baš zato što prolazi kroz vodu, ali definitivno da voda nije odrednica koja čini nešto posno ili nije posno. U četvrtom veku postojao je način da se to uslovno definiše jednim saborom, Laodiki, i oni su rekli da se može jesti školjke, ribe, morski plodovi i ostalo. Sveti oci su davali brojne komentare na temu posta, ali kad kažemo post, mi danas imamo u vidu 4 posta, a njihov fokus je bio u stvari na časnom postu. I zato Delo Didahi iz drugog veka kaže da je dobro pred svetu 40, pred svetu Pasku, pred Vaskrs postiti dan ili dva. Nemamo uopšte pomena da taj post traje 40 dana kao danas, ali doći ćemo do toga kako je od dva poraslo na 40. Također, u najranijem vremenu apostolskom pominje se post sredom i petkom. Sredu i petak mi i danas postimo. Zašto? Zato što je sreda posvećena časnom krstu, a petak je posvećen stradanjima Hristovim. Primetili ste, nema posta bez sadržaja. Ono što daje smisao postu je sadržaj. Tako su i Judeji postili ponedeljak i četvrtak, ali oni su postili ponedeljak i četvrtak zato što su sećali situacije kada je Mojsije se popeo na goru Tabor da bi primio božanske zapovesti. I upravo, sjećajući se toga događaja, oni su naredili post. E sad, vaskršnji post, koliko je trajao na početku, ne možemo jasno odrediti, zato što Irinej Lionski, komentarišući tadašnji način proslavljanja Paske, on priznaje da se čak u svetu Paska, to jest Vaskrs, ne proslavlja na svim mestima u isto vrijeme. Čak ni datum nije isti, a kamoli način kako se posti. Ali, bez obzira, nezavisno od toga da li se posti dan ili dva, predloženo je da oni koji mogu da poste, poste ako je treba i jednu sedmicu ranije. I sad, jedni su smatrali da je broj 40 vezan u vaskršnjem postu za post stradanja Hristovog, onaj post koji se opisuje u Evanđelju, pa se produžuje post, vam se pridružuje post rasne sedmice. Jer vaskršnji post traje 7 nedelja, ali prvih 6 nedelja čini jednu zasebnu celinu, dok posljednju nedelju čini upravo strasna sedmica, koja se svojim sadržajem izdvaja. A drugi su smatrali da je ono što je produžilo 2 dana na 40 priprema hrišćana za krštenje. Jer u 4. veku, sjećajući se katiheza Kirila Jerusalimskog, Avrosija Milanskog i ostalih svetih otaca, imamo situaciju da se pred krštenje zahtjeva određena priprema. I ta priprema traži ne samo određenu informisanost po pitanju elementarnih znanja naše vere, nego traži učešće u bogosluženju. I to učešće u bogosluženju se prostire kroz tih 40 pripremnih dana. Sljedeći post koji je po datumu nastao posle vaskršnjeg, jer vaskršnji post je najraniji prvi post, je božićni post. Kada je božićni post tačno nastao, datumski ne možemo odrediti, ali znamo čak da ga crkve istoka i zapada praznuju različito. Oci 4. veka, među njima Jovan Zlatousti, Epifanije Kiparski, kažu da oni slave post 19. januara, 19. januara po današnjem kalendaru govoreći, spajajući ga sa praznikom Bogojavljenja. Jer Bogojavljenje i Božić su slavljeni kao jedan praznik do 5. veka. E tek od 5. veka se Božić i Bogojavljenje dele na dva posebna praznika i od 5. veka nastaje post vezan za Božić. Interesantno da ta ideja da se Božić izdvoji kao poseban praznik u istoriji crkve potiče iz iskustva zapadne tradicije, jer sabori 5. i 6. veka kažu da postoji praznik rođenja Hristovog i da se on u njega, da se u njega posebno uvodi priprema postom. Jovan Zlatousti također priznaje u jednoj od svojih homilija na rođenje Hristovo i kaže: dobro je i radujemo se što se ovaj datum od skora javno ukaza i nama, budući da je braći na zapadu već od ranije bio poznat. E sad, i on je u svom izvornom trajanju imao protežnost od navečerja pa do prvo 7 dana pa zatim 40. Konačna ideja da praznik bude zaokružen zbirno sa 40 dana nastala je u 12. veku, kada je patrijarh Luka Hrisovernom saboru odlučio da post traje 40 dana. Ali zašto on imao potrebu da definiše post od 40 dana? Zato što se dešava paralelna praksa. Pojedini su upućivali prigovor da se post, počinju da postaje jedni od 28. novembra kao danas, pa post traje 40 dana, a drugi počinju post da poste od 19. decembra, pa post traje samim tim upola kraće, a treći pak uzimaju samo 7 dana pred post. Za naš ukus je to možda malo previše šarenoliko, ali sva tri stanovišta odražavala su drevnu praksu crkava. Najpre od jednodnevnog posta, koji je danas mi nazivamo badnji dan, pa zatim 7 dana pred post koji je crkva u himnografiji definisala kao predprazništvo i zatim ove nedelje koje uvode svojim sadržajem i himnografijom. Naravno, Marku Efeskom su prigovarali isto iz jednostavnog razloga zašto se post drži različito. I on je uputio ovakav odgovor. Pred praznik, tumačeći jednu crkvenu odredbu, kaže: pred praznik je rođenja Hristovog, pred praznik svetih apostola i pred praznik uspenja presvete Bogorodice obavezno je držati post 7 dana. A praznik četrdesetnice ili paske držimo 40 dana. I ta praksa da je post trajao 7 dana još se pominje i u 13. veku. E, sve ovo stvara jedno svojevrsnu zabunu. Imamo situacije da post traje negdje 7, negdje 15, negdje 14 dana različitog trajanja unutar istih crkava. Šta je to učinilo da post ima različite dane trajanja? Napomenuli smo na početku monaštvo. Monaštvo je to koje u potpunosti držalo zavete posta i tipici pravila su ih obavezali da poste ne samo redovnim danima, to 7 dana pred Božić ili 7 dana pred praznik apostola, nego da poste i zavetne postove i postove kojeg Titor odredio. O čemu se radi naime? Kad se govori o prazniku uspenja presvete Bogorodice, to je ovaj post u avgustu, kaže se da je taj post nastao tek od 6. veka. I čak u 13. veku oni nisu znali da li taj post treba da poste ili ne treba da poste. I pojedini episkopi pisali su pisma Carigradskom patrijarhu pitajući šta da čine. Jer očigledno je da post nije bio kao takav institucionalno u crkvi utvrđen, bar kad je reč o uspenskom postu. I on je rekao: postite 7 dana, neka ko može i ko želi da to čini iz blagodarnosti. Ali nema nigdje imperativ da se tako mora činiti. Kad pogledamo recimo studenički tipik ili hilandarski tipik ili karejski tipik, tipik je naše crkve, Srpske crkve 13. veka, u poglavljima o postovima mi ćemo naći pomen tri posta. A to je Vaskršnji, Božićni i Apostolski post. Post uspenja presvete Bogorodice se još uvijek ne pominje. A ne pominje se zato što nije još uvijek dobio obavezujući karakter. Četvrti post, koji hronološki spada između Vaskršnjeg posta i posta uspenja, je post svetih apostola. Post svetih apostola ustanovio je car Konstantin kada je u Konstantinopolju, blagodareći iz poštovanja prema svetim apostolima, podigao velelepan hram. I svet sljedeće godine su se vernici pripremali jednim danom uoči praznika za sveto pričešće. E sad, to je bila lokalna praksa jednog grada koja se kasnije prenela i u druga mjesta. I vernici su po sećanju na velelepan događaj osvećenja hrama svetih apostola i sami uzeli u obzir i u dužnost da poste taj dan. To nije čudno, iz prostog razloga, zato što su postali drugi praznici u toku godine, gotovo svi gospodnji ili svi bogorodični praznici, kada su verni po svoj slobodi uzimali dan, dva ili tri da bi mogli postiti ili pričestiti se. A također sveti oci su nalazili vrlo interesantne načine, svetopisamski i predanski utvrđene, da objasne značaj posta i da naprave njegovu paralelu u istoriji spasenja sa nečim što je ranije bilo i da najave njegovo spasonosno značenje u budućnosti. Konkretno, u primjeru božićnog posta, recimo Simon Solunski kaže: Božićni post traje 40 dana po sećanju zato što je Mojsije 40 dana proveo na gori Tabor, čekajući da mu Bog preda zakon, koji je pisan na kamenim tablicama, to je onih 10 Božjih zapovesti, nama dobro poznatih. A mi postimo 40 dana čekajući da nam Bog pošalje živu reč, živoga logosa, sina svoga uoplaćenoga u telu, kao što na praznik rođenja Hristovoga i proslavljamo. 40-dnevni post Vaskrsa se naziva Pasha. I čućete često puta u himnografiji Pasha gospodnja Pasha, onaj svetija i velika Pasko i tako dalje. Šta bi ta značila reč Pasha? Reč Pasha potiče od glagola Pesah, što znači prolazak. Sjećate se da su Jevreji prošli kroz Crveno more i na drugoj obali su sreli svoje spasenje. Tako isto i mi u svete četrdesetnici, počinjući pripremnim nedeljama mitara i fariseja, bludnoga sina, mesopusnom i siropusnom, ulazimo u vreme posta, u vreme podviga, u vreme duhovne neizvesnosti, naše budući da sami sebe preispitujemo, i prolazimo kroz to vreme pokajanja da bismo se susreli na drugom kraju sa gospodom našim Isusom Hristom. I zato se taj događaj poistovećuje sa događajem Paske ili prolaza. Prolaz iz smrti u život. To je časni post četrdesetnica. I sama četrdesetnica, iako je najranije posvedočena što se tiče nastanka, imala je opet promenljiva svedočanstva po pitanju trajanja. U 5. veku na zapadu je još uvek trajala, vaskršnji post trajao samo 3 sedmice, dok je na istoku trajao 6 sedmica. Pa je u 6. veku i na zapadu se izjednačio na 6 sedmica, ali opet kasnije imamo svedočanstvo da post traje 8 nedelja. To bi bilo po svemu varedno svedočanstvo ako ne bismo razumeli činjenicu da se subota i nedelja nisu smatrali postnim danima, budući da se jelo 2 puta dnevno, a da su samo tih 5 dana u toku nedelje smatrani izrazito postnim danima. I onda kada pomnožimo broj dana sa trajanjem nedelja, opet dođemo na broj 40. Također u 9. veku pominju se 3 svete četrdesetnice. Teodor Studit, iguman manastir jednog znamenitog studiona, koji je u stvari i završio, to je definisao celokupnu priču o objemu i vremenu vizantijskih postova, navodi ih 3. Prva je Vaskršnja, sasvim je sigurno u 9. veku, znači već post Vaskršnja traje 40 dana, druga je Božićna, i u 9. veku post traje 40 dana Božićni, a treća četrdesetnica je četrdesetnica svetih apostola. I to je opet svedočanstvo da je taj post dobio svoju potpunu dužinu trajanja. Ona ideja da mi ne jedemo večer pre pričešća od ponoći, ili kako neki praktikuju posle večere pa do liturgije, matično potiče iz 5. veka i naziva se evharistijski post. Evharistijski iz prostog razloga što se spremamo da naše delo podviga, kako kaže crkvena himnografija, dobro završimo pristupajući svetoj čaši, telu i krvi Hristovoj. Ono što je jednako vezano za istoriju posta je pitanje crkvene discipline. Kako post postiti? Da li se doslovno držati odredbi, kako piše, jesti hleba i vode ili ne jesti ništa, ili praviti neke ustupke? Crkva je definisala na dva načina. To jest uvela je dva načela. Načelo akribije ili dosljednosti, ako kanon propisuje da se ne jede, ne jedemo. I drugi način koji je pružao jedan bolji uvid, čovjekoljubivi u sadašnjicu čovjeka, je načelo ekonomije ili popustljivosti. Danas bi to konkretno značilo da li recimo neko ko je bolestan i treba da pije mlijeko toku posta, može da pije mlijeko iako je post. Ili ne bi trebao, zato što tako crkvena pravila kanoni zabranjuju. I sveti oci su se uvijek trudili, kako kaže Grigorije Bogoslov, da ne budu strožiji od zakona i veći od zapovesti. Ali su se opet trudili da ne budu milostiviji i popustljiviji od samih svetitelja Božijih i od same zapovesti Božije, pa su nalazili, tako kažemo, neko srednje rješenje. I često puta i danas je bitno pitanje da li dozvoliti ustupak ili ne dozvoliti. Po pitanju crkvene discipline i odgovor je nedvosmislen. Da, ustupak treba učiniti, ali prema procjeni onih koji su zaduženi da taj ustupak blagoslove. Što će reći, a potvrđeno je i posljednjom odlukom o potrebnosti i važnosti časnog posta na Kritskom saboru 2015. godine, da je ekonomija, to je snishodljivost, apsolutno dopustiva ukoliko se pokaže da je potrebna. Također, nameće se još jedno pitanje, ne samo koliko dana postiti, nego da li uopšte moramo postiti pred sveto pričešće. Ne postoji ni jedan kanon, ni jedna crkvena odredba i disciplinarna odredba koja kaže mi to moramo činiti u trajanju od dan, dva ili već koliko dana predvidimo. I sveti Nikodim Svetogorac, to je 18. vek, kaže nigdje ne piše da je post obavezan. Ali post se preporučuje kao lek da bismo pristupali očišćujući sami sebe. Postavimo pitanje zašto su postovi uopšte nastali? Koja je bila realna potreba da u jednu zajednicu uvodimo takvu disciplinu? Jovan Zlatousti kaže upravo za ovako. Vaskršnji post je nastao iz prostog razloga što su pojedinci previše slobodno pristupali svetim tajnama, ne vodeći računa o njihovoj svetosti i pretvarajući ih u običnu dnevnu naviku i tako šteteći sami sebi. Disciplina je, dakle, propisana od strane crkve, ali ne i želje da crkva upravlja našim vremenom, nego sa željom da crkva pomogne našem spasenju i da naše vreme pravilno usmeri. Također, nije pravilno posmatrati vreme posta kao neko izdvojeno apsolutno hrišćansko vreme, pa mi tih 40 dana ili već koliko je post, crkva propisala, postimo, pa kad taj post prođe mi možemo da se prepustimo nekim svojim dnevnim navikama, koje baš možda i nisu hrišćanske, nego post je stvarnost koja se u tom vremenu intenzivira. Mi se dobrovoljno ulažemo po svojoj volji i po svedočanstvu svoje savesti i svedočimo svoju želju da učestvujemo u praznicima, u događajima Hristovog života. Jer zašto postimo vaskršnji post? Da bi se pričestili na Vaskrs. Da bismo svi zajedno mogli pevati Hristos Vaskrse. Da bismo svi zajedno mogli reći braćo i onima koji nas mrze, kao što kaže crkvena himnografija. Jer ono što određuje važnost posta nije broj dana, nego kvalitet. A ono što nam održava sećanje na kvalitet posta je upravo sadržaj. Jer post, pokajanje i pričešće, to su tri stvari koje se ne mogu razdvajati i posmatrati posebno. Što se tiče samog načina kako postiti ili ne postiti u nekim situacijama, Crkva je dopustila sliskodljivost zato što je imala u vidu da nismo svi iste ni duhovne ni telesne snage. I upravo iz tog razloga se dopušta, saglasno sa rečima apostola Pavla, da jaki brat može da izdrži više, ali također da ne osuđuje onoga koji ne može. Jer kaže se u Svetom pismu, onaj koji ne jede, da ne osuđuje onoga koji jede. Jer poenta postaje da postojeći pazimo da ne pojedemo jedni druge. Ne misli se bukvalno, nego figurativno. I da težište posta nije toliko na samoj ishrani i u danima trajanja, nego u tome šta radimo. I zaključili bi rečima Jovana Zlatoustog koji kaže, postio si, dobro, ali nemoj da mi kažeš koliko si dana postio i šta nisi jeo i koliko dana nisi pio vina, nego mi kaži da li si oprostio bratu svome, da li si onome, prema onome kome si bio strog, bio popustljiv, da li si savladao svoju gordost. To je ono što je poenta i cilj posta. I nezavisno toga da li su postovi u istoriji trajali 40 dana ili manje pa su došli do broja 40 u određenom vremenskom periodu, oni su uvek imali isti cilj i isti zadatak. A to je ispunjenje zapovesti budite sveti jer sam ja svet Gospod Bog vaš, kao što kaže Sveto pismo. I post je samo jedno sredstvo, usudili bi se da kažemo slobodno, jedan duhovni trening, gdje se mi pripremamo kroz trajnost dana i kroz broj dana da održimo kondiciju, da bismo po rečima apostola Pavla dobru trku trčali i venac pobjednički dobili. Jer zaista poenta jeste da nas Gospod na liturgiji prepozna kao svoje. Jer u rečima liturgije sa strahom Božim i verom pristupite, kao što smo čuli neposredno pred ovog predavanja, se ogleda ne samo Božja ljubav prema nama, nego se i ogleda naš sud prema nama samima. Koliko smo mi sposobni bili da prihvatimo ljubav i da se potrudimo oko našeg spasenja. A da bismo se potrudili oko našeg spasenja, mi moramo izdvojiti jedno posebno vreme. A post je upravo to vreme kada nam treba, kao što Hristos kaže, činiti dela onoga koji nas je poslao, to je činiti dela ljubavi, razumevanja i milosrđa. Hvala vam na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje gospodina Nikole Lukića, asistenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu Istorijski razvoj posta u Pravoslavnoj crkvi, koje je održao 18. marta 2018. godine u okviru ciklusa predavanja Razgovori o vjeri u konaku kapele Svete Petke u Beogradu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.